figura e lumve të ri martir të kishës katolike në Shqipëri është ngjarje jo vetëm kishtare, jo vetëm komtare, është një çështje e kishës universale, është një pasuri dhe dëshmi e çmueshme për mbar kishën e botë. Në mënyrë të veçantë është një dëshmi që tregon një vuajtje, një qëndres në përndjekjeje, një jetë të dhuruar për një dashuri, për një vlerë që te kalon njerëzoren dhe toksoren, është jetë e dhuruar për Krishtin, është jetë e dhuruar për poplin, është jetë e dhuruar për Adheun. Këta janë të lumt e ri martiret e kishës katolike të Shqipërisë, që u beatifikuan të shtunën me 5 nëntor 2016 nga kardinali i kongregatës së Selisë së Shenjtë për qeshin e shenjtorëve Angelo Amato. Ne po i kthehemi figurës së këtyre martirëve të lumt me një ekspert sepse musafirin që kam në studio të Radio Vatikanit, Don Giovanni Cocona, prift shqiptar, famulitar i diasporës shqiptare në Toronto të Kanadas, në vitin 2002 ishte gjykatës i deleguar nga Kryedhyesia e Shkodrës për procesin kanonik të martirëve në fazën e parë, në fazën e kishës lokale, në fazën e kishës shqiptare. Don Giovanni Cocona, bashku me disa priftrinj të tjerë e njerëz të caktuar nga kisha e Shqipërisë, ishte ndër ata që mblodhi dëshmit, dokumentat rreth martirëve që tani janë shpall zyrtarisht nga kisha të lumë. Don Giovanni Cocona, një vlerësimi juaj i kësaj ngjarje, çfarë do thot lumnimi këtyre martirëve shikuar nga ju?
Akti lumnimit është akti në cilin në nivelin lokal kisha tashmë autorizon publikisht
lutjen
ndaj tyre,
ndërimin në nivelin e altarit.
Eksakt. Dhe kjo prandaj dhe në një mënyrë edhe njohja zyrtare e martirizimit tyre. Kështu që nga ky moment është pikërisht e nevojshme ajo edhe më shumë përhapja e famës së tyre, dhe në aspektin tjetër lutja tyre. Prandaj tashti në mënyrë akoma më intensive se përpara duhet kjo fazë
të qohet përpara,
duke menduar edhe pastaj për shenjtrimin në aspektin e kishës universale,
që e plotson themi tër itinerarin kanonik.
Tamam, ajo është kurzimi final. Dhe të mos harrojmë që për çështjen e kanonizimit do duhet edhe atëherë një mrekulli, që në rastin e lumnimit është anashkaluar për arsye se vetë derdhja gjakut konsiderohet e tillë, dhe duke pasur parasysh edhe këtë të mrekullisë, mrekullia ndodh edhe pikërisht sepse i lutesh.
Lutja është një element thelbësor në jetën e një besimtari, mirë të veçantë të krishterit. Lutja e një martiri të lumë do të thotë lutja që ky martir, a këta martir të ndërmjetësojnë pranë Zotit për një nevojë që ka një besimtar, një familje, një komunitet e tjera.
Eksakt. Edhe sikurse në Shqipëri, në trojet shqiptare i luten shnanohet tashmë nën Terezës, diku tjetër mund t'i luten
e duhet t'i luten
këta edhe këta martir, duhet vërtet. I prandaj është edhe një detyrë e kishës tashti vendas
të pahapet ai që quhet devocioni.
Eksakt.
Don Giovanni Cocona, të kthehemi tek ajo që mua më intereson mënyrë të veçantë nga mledhja e dokumentacione që ju keni shfletuar, keni radhitur, keni përgatitur, që pastaj u vazhdua dhe shkojnë procesin deri në selinë e shejtë dhe dëshmit e njerëzve, dëshmit okulare. Cilat janë ato virtyte që më tepër me delin e pa dhe ju kanë bërë përshtypje e ty?
Po, atëherë, në radhë të parë kisha gjallë, edhe në persekutim, mund themi,
momentet më të vështira,
kemi një kishë të gjallë. Dhe kjo duhet na bëj pak të reflektojmë, që ne sot po gëzojmë frytet asaj kishe gjallë, nuk po fillojmë ne një kishë sot. Kjo e para. E dyta, edhe përgatitja e tyre. Po të shohësh të gjithë këta kanë edhe një përgatitje filozofike, teologjike, kulturore, mjaft të lartë.
Edhe shpirtrore.
Dhe në aspektin tjetër, edhe ajo hapja, gatishmëria, ndaj, mu themi, asaj uzimit të shpirtit shenjtë. Pse them këta? Për arsye, nuk është se cili do prej tyre u përgatit në aspektin logjik për martirizim. As nuk u bë për meshtar duke menduar se një ditë. Por ato që thot Krishti në Ungjill, kur të vi momenti, shpirti
shej do t'ju
udhëzoj, do t'ju tregoj, do t'ju ndihmoj të thoni
atë që duhet.
Prandaj kjo hapje, kjo gatishmëri ndaj hapjes.
Martirët shqiptar janë martirët e shpirtit shejt. Dëshmuan fenë në Krishtin shëlbus, dëshmuan dashurin për atë dheun, për popullin dhe bindje që kishin, do thot ndërgjësimi tyre ishte tet i lartë. Pse po vdisnin?
Eksakt, ishte vërtet, nuk ishte një vdekje për
ideologji
apo për një utopi, apo për një ide, por ishte ajo të mbjellësh. Dhe në atë moment të mbjellte aty kërkohej durimi i jetës, pa u shqetësuar se kush do të korr. Dhe është fjala ungjillit, njëri mbjell dhe tjetri korr. Dhe tjetra që thot Krishti kur është momenti bëj detyrën tënde. Dhe në atë moment ajo ishte detyra tyre, një krimi, një qëndresë, dhe jo vetëm për besimtarët, por edhe për jo besimtarët ose për të besimet e të tjera, si ishte për gjithë popullin shqiptar. Mjafton përmendi Monsignor Franugjinin në letrën që ja dërgon Enver Hoxhës për çështjen e lirisë së shtypit, lirisë fjalës. Domethënë tema të cilat nuk janë vetëm për një kategori, por janë ishin edhe janë
universal,
për gjithë njerëzit.
Universale. Me një fjalë, thesari, testamenti që sot këta të lumë martir e shumë martir tjerë që shpresojmë në një fazë të tjetër e tashmë të radhiten me këta që janë shpatur të lumë, cili është që u dorëzon komunitetit katolik, por gjithë shoqërisë shqiptare sot?
E do thosha që edhe ne sot jemi të hapur ndaj asaj çfarë shpirti na kërkon ne sot. Çfarë shpirti i kërkon kësaj kishe në këto troje sot? Se po të jemi të mbyllur, të vendosim atë italianët kanë atë shprehjen Lio o Dio, veten tim apo Zotin. E nëse unë vendos veten tim, unë nuk po ndjek më se që më thot shpirti, por po duhet realizoj diçka, një ide timen, që është totalisht e gabuar. Dhe këta martir pikrisht na tregojnë që nëse do të bënin atë gjë, ndoshta as nuk do pranonin të hipnin jetën, ose konceptin e faljes, që e çojnë në ekstrem. Kam parasysh patër Mati Prenushin në sallën e gjyqit, kur çohet atë të cilët i ka dalë si dëshmitar i rrem dhe shkon ta përqafoj, kur gjykatësi i thot nëse keni fjalë fundit, sepse u dënuan me pushkatim, dhe shkon e përqafon, e thot do të lutem për ty që një ditë të jesh në Paris me mua. Atëherë, nëse s'ka një bazë shpirtërore, nëse ai nuk ka në plan të parë realizimin e vullnetit të Zotit, nuk arrin deri në atë aspekt kaq të fortë, kaq imitimi Krishtit.
Ky imitimi Krishtit ishte vërtet aq rrënjësor sa mund të pohojmë pa asnjë mëdyshje që martirët edhe në momentin më të vështirë të jetës së tyre për asnjë moment nuk e mohuan të vërtetën, nuk e mohuan Krishtin, nuk e mohuan atë dheun, nuk e trahtuan atë dheun dhe e kishin parasysh gjithmonë Krishtin kryqëzuar e të ngjallur.
Po, sepse atë akt Po ta shikojmë edhe në fjalët e tyre, edhe në fjalët e fundit. Nuk është një akt mbyllës, një akt vdekje, por është ai kalim në përvdekje drejt jetës. Prandaj koncepti i ngjalljes te ta nuk është një koncept teorik, por praktik. E kjo duhet na vlejë neve sot. Si po e unë përjetoj konceptin e ngjalljes sot?
Duke ju falenderuar për këtë dëshmi, për këto të dhënat e veçanta, një porosi që ju kur të ktheheni në Toronto e do të takoheni me komunitetin tuaj, çfarë do i rekomandoni që ta konsiderojnë si thesar të çmueshëm për jetën e përditshme nga shembulli i jashtëzakonshëm e fisnik e i shejt i këtyre martirëve?
Është pikrisht që mos harrojmë kush ndodhet atje, ndodhet natyrisht për në aspektin material më të mirë, një ardhme për fëmijët, për tjerët. Por këta martirë na tregojnë pikrisht që e ardhmja nuk është e bazuar në se sa ti po fiton, por se sa në gjithë ato hapat e jetës Zoti është i pranishëm në jetën tënde. Sepse do vi momenti kur gjithë ato hapa ti do t'i mbyllësh. Por çfarë do të mbetet pasaj, nëse ti nuk ke ndërtuar, si thot Krishti, ato thesar në qiell? E këta martirë ndërtuan ashtu, prandaj janë edhe sot të lumë. Unë do të shtoja edhe diçka tjetër, që është kjo kishë gjithmonë e gjallë, gjithmonë e persekutuar. Kam parasysh këtu dy të tjerët që ishin Pater Luigi Palic edhe John Gazzolin. Pra, kjo na tregon se nuk është kjo kishë në Shqipëri vetëm gjatë komunizmit, por sa herë ka mbrojtur të vërtetën, është përplasur me, mund themi, me forca toksore. Pra, është një kishë vërtet e lavdishme, sepse në çdo moment ungjilli ka qenë parsor. me gjithë ato, mu themi, fërkimet njerëzore, por kur nuk kanë pasur forcë të dalin mbi ungjillin. E kjo duhet na nxjisë edhe ne sot. Edhe në çështjen misionare, ne kemi Pater Faustin, Josef Marksen, Alfons Stratzken, të cilët lidhjen, për ta ishte populli tyre, a ishte Gjerman, a i tjetër ishte nga Brescia, pra aty ku je ti sot, a i është popullit edhe ti je i tyre. Prandaj edhe, mu themi, ungjëllëzimi tyre kishte fryt. Prandaj edhe njerëzit edhe sot, mbas saj sa vitesh që kanë kaluar, dhëritën 26-ën e tani, kanë atë ndjenjen e fort të dashurisë ndaj këtyre figurave. Është një mesaj shumë i fort për ata që ndjenë ose që janë misionarë sot, edhe konkretisht në për trojet tona. Nuk mund të rish në një vend duke konsideruar veten i huaj, por duke përqafuar atë realitet, duke bërë tandin. E atëherë, ungjëllësimi yt, ajo fjale yte, mbjell fryt.
Falënderit pra e frytët marë dhe ju.
Falënderit shumë.